ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘለዎ ልዑል ክቡር ዋጋን ኣብ ሂወት ቤተ ክርስትያንን ማሕበረ ክርስትያን ዓለምን ዘለዎ ተራ ኣብ ግምት ብምእታው ብዙሓት ናይ ኢጣልያ ናይ ቴኦሎጊያ ሊቃውንቲ ብዝገበርዎ ጻዕሪ ካብ ትማል ጀሚሩ ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተፈላለዩ ሓበሬታን መረዳእታን ትንተናን ዝቐርበሉን ብፍላይ ድማ ናብ መንእሰያት ዘቕንዐ ብዛዕባ እቲ ጉባኤቲ ዘለዎም ርድኢት ክኻዕብቱ ዝሕግዝ www ቢቫይል ኮንቺልዮ ነጥቢ ኣይቲ ብዝብል ኣድራሻ ድረገጽ ከም እተደርሰ ተሓቢሩ። እዚ ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝምልከት መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጠናዊ ትምህርትን ቴኦሎጊያዊ ጥበብን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝምልከት ዝግበሩ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት መግለፅን ሓበሬታን መብራህርህን ዝቐርበሉ ምዃኑ ነዚ መደብ ዘነቃቅሑ ናይ ኢጣልያ ማሕበር ሊቃውንቲ ቴኦሎጊያ ምክትል ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር ማርኮ ቨርጎቲኒን ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ ኣባ ሰቨሪኖ ዲያኒክ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘይዓሚቖን ሓርፋፍ ተባራሪ ፍልጠትን መግለፅታትን ክወሃቡ ብሓፈሻዊ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እናተባህለ ዝቐርብ ሓበሬታ ንምውጋድን ኩሉ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦን ርድኢትን ግንዛቤን ንክህልዎ ተባሂሉ ዝተኣመተ መደብ ምዃኑ ፕሮፌሰር ማርኮ ቨርጎቲኒን ሓቢሮም ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እዋናውነት ዘለዎን ህያው እውን እዩ። እዚ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንናይ 3,000 ዓመት ቤተ ክርስትያን ቡሶላ እዩ ዝበልዎ ሓሳብ የረጋግጾ ኢሎም ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ ኣባ ሰቨሪኖ ዲያንኪ መንእሰይ ወለዶ ካብቲ ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝወሃብ ተንከፍ መግለፅታትን ተላቂቁ ብቀረባ ዓሚቕ መረዳእታ ክረክብ ዝሕግዝ መርበብ ሓበሬታ እዩ ኢሎም ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ጥልቂ መፅናዕቲ ዘድልዮ እዩ። እቲ ኣንፈት ቤተ ክርስትያን ዝሕብር ጉባኤ ናይ ካልኦታ ቤተ ክርስትያን ምእመናን ዝስሕብ እውን ምዃኑ ሓቢሮም ምእንቲ እዚ ኩሉ ብቀረባ እንታይነት ትርጉም ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ክፈልጥን ካብቶም ዝወሃቡ ሓርፋፍ ተባራርቲ መግለፅታት ናፃ ኮይኑ ዓሚቕ ኣፍልጦ ንክህልዎ ዝሕግዝ እዩ ኢሎም ፕሮፌሰር ቨርጎቲኒ ይብሉ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከም ዝብልዎ ካብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንድሕሪት ገፅና ክንጓዓዝ የብልናን ዝበልዎ መግለፂ ዝኽተል እዩ ኢሎም